O klasiki drugače.
Dobar in lep večer voščim v oddaji O klasiki drugače, ki jo za Radio Ognjišče pripravlja dr. Tadej Jakopič. Danes bomo v družbi skladatelja Smetane.
Tako je, lep dober večer vsem. Bedřich Smetana, ta slovanski skladatelj, z res, lahko bi rekli, tipično slovansko dušo, bo današnji gost, pa ne samo na te oddaje, tudi še nadaljevanja. In češki skladatelj, ki je rojen 2. marca 1824 v Litomyšl, to je kraj na Češkem, je že od samega začetka pravzaprav živel z nacionalno glasbo. To mu je veliko pomenilo in to je potem tudi v svojem življenju, glasbenem življenju, dopolnjeval, plemenitil, pa vendar se je vedno trudil, da ne bi zgubil tiste pristne duše narodne glasbe, da je ne bi tako predelal, da bi od nje ostalo nič. Najbolj znan je po ciklu svojih simfoničnih pesnitev, Moja domovina, in pa po svojih operah, 8 je napisal, najbolj znana je pa Prodana nevesta. Bil je sin pivovarja in oče je hotel, da sin postane odvetnik. Dečka pa to ni zanimalo in tako je mali Bedřich že od najzgodnejših korakov kazal nadarjeno za glasbo. 6 leti beležimo njegov prvi nastop v javnosti, ne da bi se kaj sistematično preučil ali pripravljal na to, torej bil bi rekel glasbeno zelo nadarjen. Potem pa je bil v Pragi, kjer se je lahko posvetil glasbi, petju zanimivo, violini in klavirju. In to ga je na nek način spremljal skozi vse življenje. Potem je šel za kratek čas z nekaj presledki v Moskvo, šolal na akademski gimnaziji in tam obiskoval in bi rekel, zelo ga je navduševal list, torej listove koncerte je zelo rad obiskoval. 1843. se upiše na Praški konservatorij in postane odličen, izvrsten pianist. Verjetno listov vpliv, ki ga že kar vidimo. Zelo je bil naklonjen nacionalni glasbi in posebej ga je med tem privlačila polka, torej polka v različnih oblikah in ta glasbeni ideal je nekako do konca hranil. Dal je velik podarek češki kulturni glasbi in bil je, bi rekel, izreden buditelj, kajti ravno v tistem času imamo prebujenje 1848. leto, ampak mi bomo 2 pred tem poslušali delo in sicer variacije na temo češke narodne pesmi. Prisluhnimo temu delu, z katerega veje vsa ta tudi, bi rekel, nacionalna prebujenost in pa želja, da bi bila domovina res domovina vseh.
Thank you.
Poslušali smo variacije na temo češke pesmi Bedžiha Smetane. Pri klavirju je bila Jitka Čehova.
Kot že povedano, je bil odličen pianist in leta 1847. leto po tem nastanku tega dela, ki smo ga slišali, se je odpravil na turnejo, s katero je mislil, da bo tudi veliko zaslužil, da bo postal samostojen in pa tudi vsesplošno uspešen. Zanimivo je, da leta 1848. v tem, lahko rečemo, v revolucionarnem vrenju, odpre celo svojo glasbeno šolo. Češka pesem, češki motivi, da tako rečemo, sploh narodno blago ga je tako šel naprej zaposlovalo, da imamo leta 1860 vidno in pomembno njegovo kantato, ki bomo zdaj poslušali. Gre za v bistvu krajšo kantato, pa vendar zelo močno izpovedno, z naslovom Češka pesem. Na začetku naredi poklon češki sakralni pesmi. To je zelo zanimivo, ne bi rekel te cerkveni, torej te narodnem blagu, če kdo, mi Slovenci to razumemo, ker imamo tako bogato izročilo in tako toliko bogatih ljudskih pesmi, cerkvenih pesmi. No, na koncu pa zaključi z narodnimi pesmimi, tako da bi rekli in svetno in versko združuje v eno, v kantato Češka pesem.
Poslušali smo češko pesem Bedžiha Smetane. Češki filharmonični zbor in praški filharmonični orkester je vodil Zdenek Košler.
Leto kasneje, leta 1861, je za stalno prišel v Prago, kajti leto predtem so sprejeli ustavo in tako je bilo tudi njegovo delovanje veliko bolj svobodno manovirano. Takrat pa v tem času, zdaj ko je ta pomlad narodov sicer že kar nazaj, pa vendar, ko se da tudi z ustavo nekakšno posebno veljavo narodu, pa je sam razmišljal o tem, da bi dal češki kulturi glasbo, ki bi bila prav iz naroda vzeto, pa vendar tudi, bi rekel, na nekem nivoju glasbenem posebno obdelana in tako je napisal tudi nekakšen kritičen manifest, spis o tem, tudi s tem se je ukvarjal. No, te svoje ideje pa je najlepše izkazoval pravno s svojimi operami in pa, kot rečeno, simfonično pesnitvijo, ki je bila tudi povzeta, lahko rečemo, po Listovih idejah. Leto 1861 pa je bilo zanj tudi tragično obdobje, kajti takrat, oziroma tragično leto, kajti takrat je najprej bil priča smrti vsem trem svojim otrokom, kar je huda stvar, in pa potem, ko se je vračal na Češko pravzaprav, pa umre še žena Katarina, zbolela je za tuberkulozo. Tako da je to obdobje potem do naslednjega vzpona z opero Prodana nevesta pravzaprav bilo obdobje neke bolečine, ki jo je pa želel spremeniti v eno plodovito delo, eno ustvarjalni nagon, če bi tako rekli, zelo rudimentarno. In tako bomo sedaj prisluhnili Prodani nevesti, ki je gotovo najbolj znana, pa tudi zanimivo komična opera. In prvič so jo prizvolili leta 1866, potem pa je kmalu našla prostor na vseh, lahko rečemo, svetovnih odrih. Preprosta zgodba. V središču je dogajanje za 300 kron, zaradi katerih naj bi se Marinka poročila s Tobijevim sinom. In potem so tukaj situacije, ki so same po sebi komične, glasba to samo še podčrtuje, hkrati pa vsi te nesporazumi in te scheme kažejo na to, da ima tudi češka narodna glasba, ker tega je veliko vključil, smisel za vse to in da je znovu možno, kot bi rekel tudi pri naš Prešeren s preprostimi besedami, vrhunske stvari postaviti in izraziti. Pa kar prisluhnimo uverturi. Thank you.
Poslušali smo uverturo iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Češki filharmonični orkester je vodil Zdenek Košler.
Takoj po močno izrazni in tudi na repertoarjih koncertov večkrat postavljeni, tako rečem, uverturi, pa imamo zelo zanimiv uvodni zbor, zborovski del, in sicer v ta zbor nam nekako predstavi to, da se moramo veseliti vse, kar nam je Bog dal, naj bo spremenjeno v neko čast, zahvalo njemu in veselje, predvsem pa, dokler nam Bog zdravje da, je vse v redu. Prisluhnimo.
Rosvitom se ne deši,
Poslušali smo vstopni zbor iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Češki filharmonični zbor in orkester je vodil Zdenek Košler.
Pri ženitvah sploh, bi rekli, takih tematikah brez plesa ne gre. In ker vemo, da je imel posebej pri srcu polko in jo je tako v klavirski glasbi kot tudi orkestralni tako ali drugače izražal in postavljal pred poslušalce, bomo sedaj poslušali zelo znano polko prav iz Prodane neveste, kateri pa se na koncu pridruži tudi zbor.
Thank you.
Poslušali smo polko iz opere Prodana nevesta Bedřicha Smetane. Češki filharmonični zbor in orkester je vodil Zdenek Košler.
Če polka ni bila dovolj poskočna, pa je tukaj ples Furiant.
Poslušali smo odlomek iz opere Prodana nevesta Bedřicha Smetane. Češki filharmonični orkester je vodil Zdenek Košler.
Ob vsem ljudskem bogatstvu imamo tudi v plesni glasbi, lahko rečemo, veliko imen za razne plese in tudi teh oblik. In tako se je odločil, da bo v plesu komedijantov, kateremu bomo sedaj prisluhnili, združil vse tiste oblike, ki jih nismo slišali do sedaj. Prisluhnimo.
Thank you.
Poslušali smo tako imenovani ples komedijantov iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Češki filharmonični orkester je vodil Zdenek Košler.
In ta opera in pa seveda tudi še druge opere, ki so nastajale, predvsem pa ta, je odprla vrata v svet glasbe. Bolje rečeno, spoznali so ga kot tistega, ki mu lahko zaupajo umetniško vodstvo Narodnega gledališča, in tako je od tega trenutka naprej postal res, lahko rečemo, narodni prebuditelj v glasbi.
S tem smo prišli do konca današnje oddaje o klasiki drugače, ki pa se nadaljuje prihodnič tudi s skladateljem Smetano. Tadej za nocoj hvala lepa, seveda hvala tudi vsem poslušalcem, ki so nama zvesti iz četrtka v četrtek. Lahko noč, do prihodnič.
Lep pozdrav in vem, da vas nekaterim ljudje, ki še nismo slišali, mučijo. Bodo naslednjič.
O klasiki drugače.